Hodiaŭ la lokon de nia feljetono pri koninda Pollando ni deziras destini por laŭvica kunfoliumado de Esperanto-gazetoj venintaj antaŭ nelonge la redakcio. Meze de januaro en nia redakcia poŝtkesto ektroviĝis la aŭtuna numero de Israela Esperantisto 2023. Granda surprizo, ĉar la lasta numero duobla veninta autune covris la duoblajn numerojn 174 autuno vintro 2022 kaj 175 printempo somero 2023. Tiel la redakcio sukcesis forigi la malfruon. La ideo sendube sukcesa, ĉar kiel skribis krom gratuli kaj danki unu el la legantoj Luisa Carol, en ĉi tiu duobla numero 2023 ŝi trovis interesajn kaj pensigajn rakontojn kaj artikolojn, kelkajn spritajn humoraĵojn. Ŝi kundividis kun siaj familianoj la fotoj pri la Israela Kongreso, ne sole revivigis rememorojn, sed kiel ŝi konfesas, povos eventuale stimuli la scivolemon de ŝia nepo por la Esperanto-movado. Do, sendube konfeso, kompensanta la klopodojn de la redakcio. La autuna numero de Israela Esperantisto estas provizita ankaŭ per multaj koloraj fotoj kaj retrorigardaj artikoloj referencas al la somera periodo. Amri Vandel dividas personajn impresojn pri la Torina Uko en la unua loko. La revuo trovas lokon por aldone prezenti la kongres-rezolucion kaj mesaĝon de UEA okaze de la pasintjara 26 de julio. El sub la plumo de Amri Vandel venas laŭvice li artikolo pri milito inter Israelo kaj Hamas, al kiu ni jam aludis, foliumante la trian numeron de kontakto. Temas pri la sama teksto. Ekde la milita eksplodo pasas kvar monatoj kaj multo okazas sur ĉi tiu militfronto, kiu ne estingiĝas. Estas bone, ke la aŭtoro faras la rezervon, ke li ne ĉion kapablas priskribi objektive. Nun ja ne temas sole pri tio, ke oni diru kiu kulpas, kiu provokis, sed kiel reagas la mondo. Ĉiam pli urĝa fariĝas la demando pri la skalo de la viktimoj inter la civila loĝantaro, aparte Palestina. Alia loko, kiu daŭre enzorgigas la mondon, estas la rusa-ukraina milito. Nerekte pri ĝin legas en ĉi tiu numero de Israela Esperantisto, kiom per kontribuoj de ukrainaj aŭtoroj, kio pruvas, ke malgraŭ la milito, ili kapablas sin retrovi en la kuranta esperantista vivo. Nina Daniliuk raportas pri sia partopreno en la itala ILEI kaj TEIO kongresoj, en kiu ŝi interalie prelegis pri Esperanto-instruado en Ukrainio, laŭ historia aspekto, kaj ankaŭ prezentis la ukrainan lingvon en la lingva festivalo. Alia partopreninto proponis eĉ kvar variajn prelegojn dum ĉi tiuj kongresoj pri Ukrainio. Kiel skribas Nina Daniliuk, multaj partoprenantoj demandis pri la situacio en nia lando, subtenis nian batalon. Mi ricevis mondonacojn por nia armeo de koreaj esperantistoj kaj de unu rusino, kiujn mi transdonis al teritoria brigado de Volino, kie militservas mia frato. Fino de la citaĵo. Kvankam la milito en Ukrainio daŭras, evidentiĝis, ke ukrainaj esperantistoj sukcesis organizi Esperanto-renkontiĝon en la okcidenta Ukrainio, Orest Kuzma tagoj, dum kiuj unu el la tagoj, tago de Kolomeo, okazis kun la partopreno de plurnombra ekstera publiko. Dankal Petro Polivoda, la leganto ricevas multajn interesajn historiajn detalojn pri la tiea Esperanto-movado. Fine Tetiana Kolomic feljetonas pri malofta planto, Volemio nobla, kiu malgraŭ la milito riĉigis la kolekton de la 185-jara botanika ĝardeno en Kievo, kaj kiel en ĉi tiu aventuro helpis la aŭstralia ambasadoro en Ukrainio. la ricenhavan autunan numeron de Israela Esperantisto fermas literatura supplemento. Eblas lege pluki kai giui. Iom alian politikon intimi kun la Esperanto literaturo proponas novajoj tamtamas el Yokohamo. En gia januara numero 2024 krom movadaj kaj organizaj aktualaj informoj ni trovas ankaŭ recenzojn de Mizro Ivaja kaj Sibayama Gianti pri la legita en la 130 lego konsido libro Arne Lachefido de Leif Nordström. Tio estas konstanta kaj imitinda praktiko, ke partoprenantoj de la Lego Salono poste dividas siajn pripensojn skribe en la revuo pri la legitaĵo. Sed fine de januaro la redakcio atingis alia reta periodaĵo pli periodaĵoj dedicitei alla esperanto literaturo. La unua estas la conata al multei penseo, monata beletra revuo en esperanto, redactata de Veido, gia dec ses pagia, 388 numero, el 2024, cun poesio cae proso, ne sole originala, sed ancau traducita, shainas misera, compare cun la veninta prescau 140 pagia, unua numero de Beletra Edeno, neregula beletra revuo, kiu la unuan foion aperas en februaro 2024. En la debutei vortoi la redaktoro Veido anoncas, mi citu, ce la comenzo de redaktado mi sercis surrete informoin pri la iamai kai nunai esperantei revuoi kai ties redaktoroi, precipe pri beletrai revuoi. Mi trovis, ke ili estis, kai estas famai esperantistoi, kiai Silagi, Kalocai, Old, Camacho, kai aliei. Kiam mi trafis tiuin nomoin, mi tui falis en duboin. Ču mi capablus redakti beletran revuon, kiel tiui famuloi? Ču mi estas tro ambicia arogi al mi famon de talentulo? Sed considerante mian multiaran sperton en redactado de penseo mi sentis che memfidemo ex fermas en mian coron. Quancam penseo nestas grand formata revuo, gi postula samen redactain technicoin, kiel aliai famai esperanto revuoi. La nura differenza estas che ini posedas skipon de redactoroi, che multe da autoroi, dum mancas al ni tiui avantaggioi. Tamen, daurigas la redaktoro, ni povos disvolvi nian potenzialon por havigi al ni propran skipon kaj inviti autoroin. Nun tempe provizore ni kuraĝigas nin mem elhaki la vojon kaj forbalai ĉiujn barojn sur la vojo. Ni ekis kaj ni fine sukcesas. Beletra Edeno premias kun iom pli ol 130 paĝoj, espereble gis 140 paĝoj en venontaj numeroj. La spazio jam sufiĉas en teni pli aŭ malpli longajn verkojn de kelkaj aŭtoroj. Iom post iom kolektiĝos ĉi tie aŭtoroj pere de nia penego varbi el diversaj landoj. Kaj en ĉi tiu numero de Beletra Edeno videblas diversaj ĝenroj de literaturo, kiuj atingas la minimuman normon de beletra literaturo. Eble iuj asertas, ke Beletra Edeno ne daŭros longe pro manko de kontribuoj. Kiom longe? Cent jarojn? Mi vere ne certas pri ĝia longvivezo. Mi nur esperas, substrekas la redaktoro, ke ĝi sane kresku kaj bone servu al la Esperanta popolo. Longvivezo ne gravas, sed efika ekzistado. Mi deziras, ke nia Beletra Edeno pli longe vivu sub subteno de niaj legantoj kaj aŭtoroj. Fino de la citaĵo, kaj tion ni sincere deziras al Beletra Edeno kaj ĝia redaktoro Veido.